13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะธรรมนัสเผยพลังประชารัฐมีความพร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นทุกเขตส่วนผู้สมัครกทม.อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าพรรคขณะยืนยันพลเอกประวิตรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้กล่าวถึงการส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.ว่านางนฤมลพินโยสินวัฒน์ได้หารือกับส.ส.ของพรรคและว่าที่ผู้สมัครต้องเข้าไปดูแลประชาชนและหารือกับคนที่ต้องการอาสามาเป็นสก.โดยจะมาเป็นตัวแทนในนามของพรรคหรือไม่นั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ยืนยันว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นพื้นฐานการเมืองระดับชาติดังนั้นส.ส.ทุกคนต้องมีฐานเสียงเป็นของตัวเองซึ่งหมายถึงนักการเมืองท้องถิ่นและเปิดเผยด้วยว่าพรรคพลังประชารัฐมีความพร้อมเต็มที่สำหรับทีมงานในการลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกเขตส่วนการส่งผู้ว่ากทม.อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าพรรคและที่มีความเห็นในการประชุมกรรมการบริหารพรรคส่วนเรื่องการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคแล้วมีผู้ชุมนุมต่อต้านมองว่าเป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งนักการเมืองจะต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างและนำความเห็นนั้นมาแก้ไขอย่างที่หัวหน้าพรรคลงพื้นที่ขอนแก่นโดยพลเอกประวิตรก็ไม่ได้รู้สึกอะไรและก็ได้สั่งการให้นำปัญหาดังกล่าวมาศึกษาแก้ไขซึ่งเป็นธรรมชาติของการเมืองอย่ามองเป็นผู้เห็นต่างเป็นศัตรูและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วมีผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าใกล้นายกรัฐมนตรีแต่กลับถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปทั้งนี้กรณีที่เคยพูดในที่ประชุมพรรคหากยังมีปัญหาไม่ลงรอยอาจจะสู้พรรคก้าวไกลไม่ได้แต่ยืนยันว่าส.ส. 199รักกันจะสังเกตได้ว่าทำกิจกรรมใดก็จะทำกันเป็นทีมซึ่งภายในพลังประชารัฐมีหัวหน้าพรรคที่ใจถึงพึ่งได้และก็ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งศัตรูทางการเมืองทางการเลือกตั้งไม่ใช่คนภายในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันแต่ต้องมองว่าจะไปสู้กับศัตรูข้างหน้าอย่างไรโดยไม่ได้มองว่าพรรคใดพรรคหนึ่งหรือพรรคก้าวไกลเป็นศัตรูแต่หมายถึงสนามเลือกตั้งเสมือนออกรบที่จะต้องทำอย่างไรให้ชนะใจชาวบ้านและมากาเลือกพรรคพลังประชารัฐต่อกันที่จุรินทร์เผยพร้อมเปิดประเทศแนะไทยเที่ยวไทยดัน GDP ในประเทศไม่ห่วงเรื่องการส่งออกปี64ในจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเมธีอรุณนักร้องนำวงลาบานูนโดยนายจุลินกล่าวถึงกรณีการเปิดประเทศว่าเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกับโควิดต้องไปด้วยกันและจะต้องทำไปพร้อมกันเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายการเดินหน้าเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งเศรษฐกิจตอนนี้มี3เรื่องคือเร่งรัดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยให้มากขึ้นการท่องเที่ยวที่ชะงักจากนี้ไปการท่องเที่ยวนอกจากเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้แล้วไทยเที่ยวไทยก็เป็นอีกประเด็นที่ตนคิดว่าต้องสนับสนุนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามจังหวัดในประเทศด้วยกันเองและการส่งออกซึ่งตนคิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะทำงานร่วมกับภาคเอกชนเต็มที่มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งเชื่อว่าหลังจากเดือนกันยายนอาจจะกระทบตัวเลขการส่งออกบ้างแต่ยังเป็นบวกแน่นอนแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะดีขึ้นไปอีกตัวเลขการส่งออกปี64ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเอกชนกับกระทรวงพาณิชย์จับมือกันแน่นเราเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกรวดเร็วมากส่วนเศรษฐกิจอื่นๆกระทรวงพาณิชย์และตนเตรียมการล่วงหน้าเราติดตามเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจของประเทศเดินไปข้างหน้าในอนาคตด้วยเช่นเศรษฐกิจของประเทศไบโออีโคโนมีและระบบการค้าแบบอีคอมเมิร์ซที่ต้องรีบไปศึกษาทำความเข้าใจและสุดท้ายก็ต้องติดตามสถานการณ์การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพราะขนาดนี้ก็มีการแบ่งค่ายทางเศรษฐกิจการเมืองในระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปจีนออสเตรเลียหรือกลุ่มประเทศอื่นๆเพื่อกำหนดสถานภาพของประเทศไทยว่าจะต้องยืนอยู่ตรงไหนและความสมดุลในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศทางเศรษฐกิจปิดท้ายกันที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองการท่องเที่ยวฟื้นชัดปี65หลังเปิดประเทศ1พฤศจิกายนคาดต่างชาติเข้าไทย2เดือนสุดท้ายของปีนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัว1พฤศจิกายน2564นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามจากทุกภาคส่วนที่จะพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาเดินหน้าต่อได้ทั้งนี้ในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีคาดเกี่ยวต้นปีหน้านับเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิดยังไม่นิ่งและก็ยังคงมีความเสี่ยงและนโยบายการเดินทางออกนอกประเทศที่เป็นประเทศ ต้นทางของนักท่องเที่ยวอย่างเช่นในบางประเทศยังกำหนดให้ต้องมีการกักตัวหลังเดินทางกลับก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาไทยในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม64อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยจะเห็นผลชัดเจนในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้ผลจากการประเมินเปิดประเทศน่าจะช่วยให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เพิ่มขึ้นประมาณ164เมื่อเทียบกับไม่มีมาตรการทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยทั้งปี2564ขยับขึ้นมาประมาณ 1.8 แสนคนจากคาดการเดิมที่ 1.5 แสนคนสร้างรายได้มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.35 หมื่นล้านบาทโดยรายได้การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังกระจายในท้องถิ่นเฉพาะที่ที่มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนี้ในกรณีที่สถานการณ์ต่างๆปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นคงช่วยหนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงปี2565โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติสำคัญอย่างจีนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกลับมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติที่มีการเดินทางมาน่าจะได้แก่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐยุโรปบางประเทศในเอเชียและตะวันออกกลางซึ่งนอกจากมาจากประเทศที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขของทางการแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยตั้งแต่เปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV มาจนถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกลุ่มที่ให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งสะท้อนผ่านการชี้วัดการค้นหาโรงแรมและที่พักในไทยผ่านเว็บไซต์โดยพบว่าตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคม64มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นโดยประเทศที่มีการค้นหาโรงแรมและที่พักในไทยสูงที่สุดได้แก่รัสเซียสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรและเยอรมันขณะโรงแรมที่พักในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการค้นหามากที่สุดคือกรุงเทพป่าตองพัทยาเกาะสมุยและเกาะกะรนที่จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ